Ανταποκρίσεις από το μέλλον ή ένας νέος γενναίος κόσμος. Αναποφάσιστο podcast ως προς τον τίτλο, αλλά πολύ αποφασιστικό ως προς το περιεχόμενο. Τεχνολογία, άνθρωπος, επιστήμη και ζωή. Podcast αφηγήσεις για ένα κόσμο πολύπλοκο, παράξενο και τεχνοκαθορισμένο. Δύσκολη λέξη θα μου πείτε. Καθορισμένο δηλαδή από την τεχνολογία. Με τον Θωμά Σιώμο. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission and I want to help you. Dave, start. Will you? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast που στέλνει ανταποκρίσεις από το μέλλον. Τον ήχο σήμερα κόβει, ράβει, φροντίζει και ρυθμίζει η Ρούλα Αρβανιτίδου. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε με αυτό που συζητιέται πάρα πολύ έντονα το τελευταίο χρόνο, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια υπόθεση 50 ετών η οποία όμως έγινε αρκετά διάσημη και δημοφιλής, ας το πούμε έτσι, τον τελευταίο χρόνο, καθώς το 2022 η OpenAI δημιουργεί το ChatGPT-3, ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης βασισμένο στην αρχιτεκτονική transformer, όπως την λέει, που μιλάει σε φυσική γλώσσα με γνώσεις σε ευρία γκάμα θεμάτων, ικανότητα συγγραφής επιστημονικού ή λογοτεχνικού κειμένου και ικανότητα συγγραφής προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού. Από τότε έχουν βγει ορισμένες εκδοχές, οι οποίες είναι δωρεάν, όπως η 3,5, και υπάρχει μία εκδοχή του ChatGPT, η 4, η οποία είναι επιπληρωμή. Αυτό που έχει ενδιαφέρον με το λανσάρισμα του ChatGPT είναι ότι έκανε ευρέως γνωστό το σύμπαν της τεχνητής νοημοσύνης και το έδωσε στα χέρια όλων των ηλικιών και όλων των κοινωνιών. Όλοι προσπάθησαν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο να πειραματιστούν, να συζητήσουν με αυτό το πρόγραμμα και να δουν κάποιες εφαρμογές οι οποίες θα μπορούσαν να τους είναι χρήσιμες στην καθημερινότητά τους. Από φοιτητές οι οποίοι γράψανε εργασίες μέχρι μάρκετιες οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από το ChatGPT για να λανσάρουν ένα προϊόν και να το υποστηρίξουν στην αγορά. Επίσης, στο ChatGPT προσέφηκαν και πάρα πολλοί developers. Το trick στο ChatGPT ήταν ότι ήταν εκπαιδευμένο να έχει στοιχεία, να έχει δηλαδή μια μνήμη γνωσιακή, γνωστική, μέχρι το 2021. Οπότε πάρα πολλά από τα θέματα ή τα ερωτήματα τα οποία έθετε ο χρήστης στο ChatGPT και αφορούσαν πρόσφατα συμβάντα το 2022 και μετά, αλλά και πρόσφατες γνώσεις από το 2021 και μετά, το ChatGPT δεν μπορούσε να τα συμπεριλάβει στην απάντησή του. Αυτό το κενό κάλυψαν πολλές άλλες εφαρμογές, οι οποίες πήραν τον ανοιχτό κώδικα, καθώς η ίδια εταιρεία έχει την ανοιχτότητα στο όνομά της, OpenAI λέγεται, έδωσε τον κώδικα από το GitHub, από μια πλατφόρμα στην οποία μπορούν οι developers να παίρνουν κώδικα και να φτιάξουν τα δικά τους μποτάκια, δηλαδή τις δικές τους εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, και σιγά σιγά άρχισαν να υπάρχει μια πανσπερμία εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, η οποία προσέφερε μια μεγάλη παλέτα, ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών. Υπάρχει ένα πόρταλ, το οποίο σας συστήνουμε να το επισκεφτείτε αν σας ενδιαφέρει αυτή η περιοχή, λέγεται thereisanaiforthat.com. Υπάρχει δηλαδή μία τεχνητή νοημοσύνη και γι' αυτό, και εκεί πέρα μπορείτε με λέξεις κλειδιά να αναζητήσετε την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης η οποία ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, στις δυνατότητές σας, αλλά και στα ενδιαφέροντά σας. Πολύ σημαντικό για την εξάπλωση, τον εκδημοκρατισμό, αν μου επιτρέψετε τον όρο, της τεχνητής νοημοσύνης ήταν το ότι το φορμά, ο τρόπος με τον οποίο δόθηκε στο ευρύ κοινό, ήταν ένας διαλογικός τρόπος, μία διαλεκτική με μία μηχανή. Άνοιγε σε ένα διάλογο με μία μηχανή η οποία μάθαινε από σένα, σε βοηθούσε, αλλά ταυτόχρονα έπαιρνε πίσω και μία σειρά από στοιχεία τα οποία θα τα χρησιμοποιούσε για τους υπόλοιπους χρήστες. Αυτός ο διαλεκτικός χαρακτήρας του ChatGPT έχει γίνει πια το κυρίαρχο παράδειγμα, το κυρίαρχο πρότυπο μέσα από το οποίο όλοι εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα χρησιμοποιούμε τις πιθανότητες αλλά και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που βλέπουμε εμείς μπροστά είναι το front-end. Εμείς στην ουσία βλέπουμε μία οθόνη η οποία έχει τη δυνατότητα να της θέσουμε ένα ερώτημα και στη συνέχεια υπάρχει από πίσω ένα φάντασμα αυτής της μηχανής, μία ολόκληρη διαδικασία η οποία δίνει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Το ζήτημα εδώ πέρα είναι πώς θέτουμε το ερώτημα. Είναι ολόκληρη τέχνη αλλά και τεχνική. Υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες εκμάθησης συγγραφής αιτημάτων προς εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, τα λεγόμενα prompts. Όσο καλύτερο είναι το αίτημα, τόσο καλύτερη θα είναι και η απάντηση που θα λάβουμε για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Όμως, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη? Ένας απλός ορισμός. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράξει γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, κυρίως όσον αφορά τη μάθηση, το σχεδιασμό, αλλά και να απαντήσει σε ερωτήματα που τίθεται σε αυτή τη μηχανή με δημιουργικότητα. Κάτι που μέχρι τώρα ήταν χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Είναι δηλαδή νοήμονες οντότητες κατασκευασμένες από τους ανθρώπους, οι οποίες φωλιάζουν μέσα σε μηχανές και μέσα σε αυτές τις μηχανές φωλιάζουν και μία σειρά από γνωστικοί πόροι, δηλαδή δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούν αυτές οι μηχανές προκειμένου να γίνουν δημιουργικές και χρήσιμες. Επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμο να δούμε σε ποια πεδία η τεχνητή νοημοσύνη μέχρι στιγμής μπορεί να επιφέρει πάρα πολλές αλλαγές και να κάνει τον κόσμο μας αγνώριστο και ίσως αξιοβίωτο, θα έλεγε κάποιος. Καταρχήν στις διαδικτυακές αγορές και στη διαφήμιση η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα τις κάνει πάρα πολύ πιο αποτελεσματικές. Σίγουρα στην διαδικτυακή αναζήτηση. Μέχρι τώρα είχαμε κυρίως την Google και μια σειρά από άλλες μηχανές αναζήτησης, οι οποίες ήταν πολύ πιο περιφερειακές, οι οποίες μας δίνανε απαντήσεις. Τώρα δεν αναζητάμε απλά έναν όρο και περιμένουμε να βρούμε ένα site στο οποίο θα πάμε να διαβάσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει, αλλά αναζητάμε ένα ολόκληρο νόημα, μια ολόκληρη συλλογιστική, η οποία μας παρέχεται από την τεχνητή νοημοσύνη και το παράθυρο διαλόγου που έχουμε ανοίξει με αυτήν. Επίσης, είναι πάρα πολύ χρήσιμη η τεχνητή νοημοσύνη ως προσωπικός ψηφιακός βοηθός, ως δηλαδή μία μηχανή η οποία έχει εξατομικευμένες ρυθμίσεις και κάνει τον χρήστη πιο αποτελεσματικό και πιο αποδετικό. Επίσης, βοηθάει σίγουρα στις αυτόματες μεταφράσεις κειμένων τα οποία βρίσκονται σε διάφορα sites και μέχρι στιγμής μερικές φορές οι μεταφράσεις μας προκαλούσαν γέλιο και άλλες φορές μας προκαλούσαν δυσφορία. Τώρα οι μεταφράσεις γίνονται πολύ πιο αποδοτικές και πολύ πιο πιστικές. Έτσι, κάθε site, ανεξάρτητα από το σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο, μπορεί να διαβαστεί από όλον το πλανήτη. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και στα έξυπνα σπίτια, στις έξυπνες υποδομές. Θα είναι ο πυρήνας αυτού που ονομάζεται ίντερνετ των πραγμάτων, όπου το διαδίκτυο δεν θα διασυνδέει χρήστες, αλλά θα διασυνδέει λειτουργίες και μηχανές οι οποίες θα εξυπηρετούν τους χρήστες. Ήδη χρησιμοποιείται επίσης στα αυτοκίνητα, στους εγκεφάλους όπως τους λένε οι μηχανικοί μας κάθε φορά που παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα. Σίγουρα η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στην κυβερνοασφάλεια και εκεί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε απειλές που έρχονται από τον κυβερνοχώρο, από το βαθύ διαδίκτυο και βέβαια τις συνεχιζόμενες κλοπές δεδομένων. Βοήθησε πάρα πολύ και δοκιμάστηκε τον COVID-19, στον αγώνα που έδωσε η ανθρωπότητα για να αντιμετωπίσει αυτήν την πολύ σημαντική απειλή. Χρησιμοποιήθηκαν συσκευές θερμικής απεικόνησης σε αεροδρόμια και αλλού, πίσω από τις οποίες υπήρχε τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί αν κάποιος ήταν φορέας του ιού. Μία ακόμη τελευταία λειτουργία την οποία θα μπορούσαμε εδώ να αναφέρουμε είναι και η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Ξέρετε ότι μετά τη διάδοση της πληροφοριακής διάστασης του διαδικτύου και από τη στιγμή που τα social media έχουν υποκαταστήσει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, πολλές εναλλακτικές περιθωριακές αλήθειες, οι οποίες παραποιούν την πραγματικότητα, είναι μισές αλήθειες, είναι αλήθειες οι οποίες έχουν δόλο και έχουν και μία πρόθεση να στρεβλώσουν την πραγματικότητα, έχουν βρει έφορο έδαφος στο διαδίκτυο. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αναγνωρίσει εύκολα πηγές τέτοιων fake news, όπως τα λέμε, δηλαδή παραποιημένων ειδήσεων, και να τις αποκλείσουν ή να δημιουργήσουν σήματα ενδείκτες πληροφόρησης προς το χρήστη, έτσι ώστε να είναι προσεκτικός και να μπορέσει να διαβάσει αυτό που θα διαβάσει μέσα στο σωστό πλαίσιο, χωρίς να παρασυρθεί. Ήταν 1950 όταν ο γνωστός Άγγλος μαθηματικός Alan Turing περιγράφει μία δοκιμή την οποία ονομάζει δοκιμή Turing. Είναι ένας μαθηματικός υπολογισμός που εξετάζει την ικανότητα μίας μηχανής να συμμετάσχει απρόσκοπτα σε μία ανθρώπινη συνομιλία, να κάνει υπολογισμούς αξιόπιστους και να παράξει ένα λογικό αποτέλεσμα. Ο Alan Matheson Turing ήταν Άγγλος μαθηματικός, καθηγητής της λογικής, της κρυπτογραφίας και θεωρητικός βιολόγος. Θεωρείται ο πατέρας της επιστήμης των υπολογιστών χάρη στην πολύ μεγάλη συνεισφορά του στο γνωστικό πεδίο της θεωρίας του υπολογισμού κατά τη δεκαετία του 1930, αλλά και της τεχνητής νοημοσύνης χάρη σε αυτό που αναφέραμε πριν, στο τεστ Turing. Είναι αυτό το τεστ το οποίο με κάποιο τρόπο μπορεί να διαπιστώσει πειραματικά αν μια μηχανή έχει αυθεντικές γνωστικές ικανότητες και αν μπορεί να σκεφτεί. Αν μπορεί να σκεφτεί, τότε είναι μια οντότητα που έχει νόηση και βέβαια είναι μια οντότητα τεχνητή, γιατί είναι μηχανή, την έχει φτιάξει ο άνθρωπος. Άρα είναι μια οντότητα τεχνητής νοημοσύνης. Όμως ο Turing δεν έγινε γνωστός λόγω της συνεισφοράς του στην ίδρυση της επιστήμης της τεχνητής νοημοσύνης. Έγινε γνωστός λόγω της συνεισφοράς του στην αποκρυπτογράφηση των γερμανικών πολεμικών μηνυμάτων. Ήταν στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου όταν στο Bexley Park, στο κέντρο της Βρετανικής Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας, υπήρξε μία προσπάθεια να αποκρυπτογραφηθούν τα γερμανικά στρατιωτικά μυστικά, οι γερμανικοί στρατιωτικοί κώδικες, ο τρόπος με τον οποίο οι διάφοροι στρατιωτικοί σταθμοί των Γερμανών επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Είχε ιδρυθεί τότε μία ομάδα, η ομάδα 8, της οποίας προϊστάμενος ήταν ο Turing. Κατάφερε να αποκρυπτογραφήσει τους κώδικες των Γερμανών και έτσι να συνεισφέρει πάρα πολύ στην μεγάλη νίκη των συμμάχων έναντι των Γερμανών. Αυτή τη συνεισφορά δεν έγινε γνωστή παρά μόνο το 1970 και μπορείτε να δείτε τους όρους μέσα από τους οποίους επιτεύχθηκε στην ταινία «Το παιχνίδι της μίμησης». Η ταινία αυτή, η οποία έχει τον αγγλικό τίτλο «The Imitation Game», γυρίστηκε το 2014 σε σκηνοθεσία του Morten Tildum και περιγράφει ακριβώς εκείνη τη στιγμή που αποκρυπτογραφείται ο κώδικας των Γερμανών. Όμως Alan Turing δεν είχε το τέλος το οποίο θα άρμοζε σε έναν τόσο πολύ σημαντικό επιστήμονα και εξαίρετο άνθρωπο. Ήταν 1952 όταν ο εραστής του Turing βοήθησε έναν συνεργό προκειμένου να διαρρήξει το σπίτι του. Ο Turing πήγε στην αστυνομία να καταγγείλει το έγκλημα και το αποτέλεσμα της έρευνας της αστυνομίας ήταν ότι ο Turing είχε σεξουαλική σχέση με έναν 19χρονο άτομο. Αυτό οδήγησε στην καταδίκη του, κάτι το οποίο δεν μπόρεσε ποτέ να το ανεχτεί. Έτσι, στις 8 Ιουνίου του 1954 βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του με ένα μισοφαγωμένο μήλο δίπλα του στο κομωδίνο. Αυτό το μισοφαγωμένο μήλο είναι και το λόγο της εταιρείας Apple, της πιο σημαντικής εταιρείας υπολογιστών, καθώς αποτελεί έναν φόρο τιμή στον άνθρωπο ο οποίος οδήγησε στην δημιουργία των υπολογιστών αλλά και στην τεχνητή νοημοσύνη. Όλη η ανθρωπότητα είναι ενθουσιασμένη με τις δυνατότητες που η τεχνητή νοημοσύνη δίνει στον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εστιάζουν στους κινδύνους οι οποίοι έρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει και έχει συντάξει μια νομοθετική πράξη την οποία ονομάζει νομοθετική πράξη για τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένας προτινόμενος κανονισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο οποίος στοχεύει στην εισαγωγή ενός κοινού ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου για τις τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Ισχύει για όλους τους τομείς εκτός από το στρατιωτικό και για όλους τους τύπους τεχνητής νοημοσύνης. Ο προτινόμενος κανονισμός ταξινομεί τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με βάση το κίνδυνο και τις ρυθμίζει ανάλογα με αυτόν. Οι εφαρμογές χαμηλού κινδύνου δεν ρυθμίζονται καθόλου, ωστόσο ενθαρρύνεται η αυτοαξιολόγηση και η αυτορύθμιση. Τα συστήματα μεσαίου και υψηλού κινδύνου θα απαιτούν υποχρεωτική αυτοαξιολόγηση πριν διατεθούν στην αγορά και ορισμένες ιδιαίτερα κρίσιμες εφαρμογές, για παράδειγμα στον ιατρικό τομέα, θα απαιτούν ανεξάρτητη αξιολόγηση από τρίτους. Αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι το πιο πλήρες ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο μέχρι στιγμής έχει συνταχθεί και ήδη το έχουν αντιγράψει και άλλες χώρες πέρα από τον Ατλαντικό, με πρώτη και καλύτερη τη Βραζιλία, αλλά σίγουρα αποτελεί και το πρότυπο μέσα από το οποίο και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να ρυθμίσουν το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Και επειδή μας αρέσουν οι αριθμοί, θα κλείσουμε τη σημερινή μας αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη με δύο αριθμούς. 61% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια θετική εξέλιξη, όπως και τα ρομπότ, και μπορούν να βοηθήσουν στην πρόοδο των κοινωνιών μας. Όμως το 88% θεωρεί ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης απαιτούν προσεκτική διαχείριση. Αυτή η εναντιοσημεία, ο ενθουσιασμός που νιώθουμε για αυτό τον κλάδο, αλλά ταυτόχρονα και οι κίνδυνοι οι οποίοι μας έρχονται στο μυαλό κάθε φορά που απολαμβάνουμε τις υπηρεσίες του ή απολαμβάνουμε τα αποτελέσματά του, είναι μία ένδειξη της σημασίας που έχει η τεχνητή νοημοσύνη για τις ζωές μας και βέβαια αυτής της δυτής φύσης της. Ακούσατε ένα ακόμη επεισόδιο του podcast «Ανταποκρίσεις από το μέλλον». Στο μικρόφωνο ήταν Θωμάς Χιώμος, στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Ρούλα Αρβαντίδου. Καλή συνέχεια. Ανταποκρίσεις από το μέλλον ή ένας νέος γενναίος κόσμος. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission, and I want to help you. Dave, stop, will you?